Deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Evrei, capitolul 9. Citim în această dimineață din Evrei, capitolul 9, de la versetul 15 până la versetul 22. Evrei, capitolul 9, de la versetul 15. Și tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost rânduită. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut. Pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. De aceea, și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. Și într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile legii, a luat sânge de viței și de țap, cu apă, lână stacojie și isop, a stropit cartea și tot norodul. Și a zis, acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. De asemenea, a stropit cu sânge cortul și toate vasele pentru slujbă. Și după lege, aproape totul este curățit cu sânge. Și fără vărsare de sânge, nu este iertare. Amin. Unul dintre marile discursuri care au fost ținute vreodată a fost cel rostit de Marc Antoniu, consulul Romei, în anul 44 înainte de Hristos. Cu ocazia înmormântării celui care fusese Iulius Cezar, care a condus Roma până când a fost asasinat în acel an de către membrii Senatului Roman. Și membrii Senatului Roman care l-au omorât pe Cezar, conduși, așa cum știm, de Marcus Brutus, i-au interzis înainte lui Marc Antoniu să agite mulțimea, însă i-au permis, după cum cereau cutumele, după cum cereau uzanțele și era tradiția, să spună totuși câteva cuvinte la mormântarea marelui Iulius Cezar. Sigur că nu s-a păstrat înregistrarea acelui discurs, însă avem piesa de teatru intitulată Iulius Cezar al lui William Shakespeare, în care el, marele Shakespeare, a încercat să redea atmosfera și să redea acel discurs pentru urechile care n-au fost prezente atunci. Și spune Shakespeare în felul următor. Prieteni, romani, compatrioți, așa a început Marc Antoniu, împrumutați-mi urechile voastre. Am venit să-l mormântez pe Cezar, nu să-l laud. Însă, de fapt, discursul lui a fost o laudă la adresa lui Iulius Cezar. Și Marc Antoniu, în discursul lui, a atins principalele acuzații care erau aduse împotriva lui Cezar, precum și motivul asasinării lui, și anume că era prea ambițios. Și ambiția lui era periculoasă pentru națiune. Marc Antoniu, în discursul lui, a rememorat triumfurile lui Cezar pentru binele Romei. Însă, a mai pomenit și un alt lucru. A mai pomenit despre mila pe care și durarea pe care a avut-o Cezar pentru cei săraci și despre faptul că de 3 ori Senatul Roman l-a înviat cu coroana Imperiului Roman pe care Iulius Cezar a refuzat-o de 3 ori. Și totuși, zice Marc Antoniu în discursul lui, asta a fost ambiție. Marcus Brutus spune că a fost ambiție și Marcus este un om onorabil. Și în momentul acela, mulțimea care l-asculta pe Marc Antoniu a început să ciulească urechile mai bine și să-l asculte într-adevăr pe Marc Antoniu. Iar conspiratorii care se aflau pe treptele senatului au început să tremure și să fie neliniștiți. Iar apoi Marc Antoniu a prins chibritul care a dat foc mulțimii. Iată, și-a ridicat el un pergament în mână, am aici, zice, pergamentul cu sigiliul lui Iulius Cezar. L-am găsit în dulap și este testamentul lui. Dacă ați ști ce conține testamentul lui Cezar, ați da fuga tot să sărutați capul mort al lui Cezar. Și mulțimea a izbucnit. Citește-l, Marc Antoniu! Și Shakespeare, cu o pană foarte iscusită, există și o piesă de teatru tradusă în limba română, dar puteți să găsiți această piesă și pe internet, descrie felul în care Marc Antoniu a strâns mulțimea în jurul trupului lui Cezar ca să asculte testamentul lui Cezar. A coborât printre ei și acolo, ridicat pe o mică tribună, a început să arate spre fiecare rană a lui Cezar și să pomenească numele fiecărui conspirator. Și apoi a deschis pergamentul cu testamentul lui Iulius Cezar și a început să citească spunând: dacă aveți lacrimi, pregătiți-le să le vărsați acum. Fiecărui cetățean roman îi las 75 de drahme. În plus, vă las toate aleile, toți arborii, toate orhideele nou plantate de pe această parte a Tibrului. V-am lăsat vouă și urmașilor voștri toate acestea pentru totdeauna. Și la auzul unui astfel de testament măreț, care le lăsa și lor o moștenire, mulțimea dintr-o dată a început răscoala. Au pus pe fugă pe toți membrii Senatului Roman până la porțile Romei. Asta spune Shakespeare. Puține lucruri stârnesc mulțumirea, dragii mei, și recunoștința oamenilor ca o moștenire generoasă. Istoria de data aceasta spune că Iulius Cezar a lăsat fiecărui cetățean roman salariu pentru 2 luni și jumătate. 2 luni și jumătate. Și în felul ăsta a folosit doar un sfert din averea lui. Restul i-a rămas fiului său adoptat, lui Octavius. Sfânta Scriptură pomenește de o altă moștenire. Și a lăsată pentru o mulțime de beneficiari. Este vorba despre eliberarea de sub condamnarea păcatului și este vorba despre viața veșnică. Cel care a lăsat aceste lucruri prin testament este însuși Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Și moștenitorul care a murit pentru ca noi să trăim. Marc Antoniu a arătat mulțimii rănile lui Cezar, din care multe monede au curs către popor. Noi astăzi arătăm spre rănile lui Hristos, prin care sufletele noastre eterne sunt răscumpărate și prin care scurge sângele care ne spală de păcate. Evrei, capitolul 9, celebrează, cum am mai spus, superioritatea sângelui lui Iisus Hristos. Este superior din pricina naturii sale divine și a lucrării sale încheiate de mântuire. El poate să facă ceea ce țapii, taurii și toate celelalte jertfe animale n-au putut să facă vreodată, și anume să îndepărteze vina păcatelor noastre și să ne împace cu Dumnezeu. Iar Evrei, capitolul 9, cu versetul 15, se alătură acestor argumente și spune în felul următor: și tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul din tâi, cei care au fost chemați să capete viața veșnică, moștenire care le-a fost făgăduită. Mijlocitorul, dragii mei, sau mediatorul, este cineva, este o persoană care reprezintă două părți diferite. Pentru a media, pentru a mijloci între Dumnezeul cel Sfânt și omenirea păcătoasă, Hristos a trebuit să moară mai întâi. Și argumentarea începe cu înțelegerea primului legământ, vechiul legământ de sub Moise, care cerea ascultare desăvârșită din partea poporului. Trebuiau să împlinească toate poruncile sau, altfel, vor fi condamnați. Iar legea lui Dumnezeu a fost exprimarea acestor lucruri la care poporul, așa cum am citit, a răspuns: vom face tot ce a poruncit Domnul. Exodul, capitolul 19, cu versetul 8. Dacă eșuau, călcau legea lui Dumnezeu, iar legământul în care intraseră cerea pedepsirea lor. Și una dintre cele mai bune modalități de a înțelege termenii vechiului legământ este prin prisma ceremoniei care avea loc odată pe an, pe muntele Samariei, pe munții Samariei, mai exact pe muntele Ebal și pe muntele Garizim. Ceremonie despre care putem citi în Deuteronomul capitolul 27 sau în Iosua capitolul 8. Acolo, tot poporul lui Dumnezeu se aduna la porunca lui Dumnezeu. pe muntele Ebal, jumătate din popor citea blestemele pentru neascultarea față de Dumnezeu. Blestemul era citit în auzul urechilor tuturor celor care comiteau idolatriei și tot poporul spunea la sfârșitul citirii, amin. Blestemele acelea vizau păcatele uciderii, a mărturiei mincinoase, a mutării hotarelor, vecinilor și pentru fiecare dintre acestea poporul striga, amin, amin. Și la final, citim la Deuteronom 27:26, blestemele au fost rezumate în felul următor. Blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele legii acesteia și cine nu le va face. Și din nou poporul trebuia să strige, amin. Pe celălalt munte, pe muntele Garizim, se citeau, o altă jumătate de popor, citeau binecuvântările lui Dumnezeu pentru ascultare. Și binecuvântările curgeau una după alta ca răspuns față de ascultarea de lege. Victoria în bătălii, recolte bogate, bogății, urmași, siguranța la granițe și așa mai departe. Însă binecuvântarea supremă era următoarea în Deuteronom 28:9. Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum ți-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău și vei umbla pe căile Lui. Aceasta a fost condiția din vechiul legământ pentru Israel ca popor. Restul Vechiului Testament, de la Deuteronomul încolo, până la ultima carte a Vechiului Testament, este nimic altceva decât relatarea felului în care Israelul a împlinit toate aceste lucruri. Mai exact, este relatarea felului a eșecurilor poporului Israel de a împlini cuvintele legii lui Dumnezeu. Dumnezeu cerea anumite lucruri oamenilor care se raportau la El prin mijloacele vechiului legământ. Ceea ce nu-i ușor de văzut, însă, este de ce aveau ei nevoie de un mijlocitor, de un mediator. Cum spuneam, mediatorul este, sau mijlocitorul este acel om care arbitrează între două părți. Însă, așa cum știm, aici nu era nimic de mediat. Doar blestemul care trebuia aplicat prin pedeapsă și prin mânia lui Dumnezeu. Ce să mediez? Poporul a călcat legământul, legământul spunea, cine a păcătuit, să fie pedepsit. Asta era. Să nu uităm că Dumnezeu a intrat într-un legământ condiționat cu Israel. Iar poporul lui Dumnezeu a călcat toate aceste condiții, iar pedeapsa cerută de legământ trebuia executată. Așa arată lucrurile la suprafață. Însă, dacă îndepărtăm această poșniță de la suprafață, de din jos, lucrurile sunt ceva mai complicate. Acolo era o problemă mult mai mare, o tensiune și, îndrăznesc să spun, chiar o dilemă pentru însuși Dumnezeu. Problema era că exista mai dinainte un legământ făcut cu Avram, care nu depindea de ascultarea poporului lui Dumnezeu. Asta era problema. Era un legământ, dacă vă aduceți aminte, stabilit pe baza unei promisiuni unilaterale. Când Dumnezeu s-a jurat pe sine însuși, spunând în felul următor, citim la Geneza 17:7, voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine din neam în neam. Acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminției tale după tine. Ar fi inexact, tehnic vorbind, să spunem că legământul lui Dumnezeu cu Avram a fost necondiționat, fiindcă ne aducem aminte că Dumnezeu i-a impus lui Avram tăierea împrejurului tuturor bărbaților din casa lui și deci implica în felul acesta obligativitatea credinței. Însă, o caracteristică importantă a acestui legământ este că numai Dumnezeu garanta împlinirea legământului și a tuturor binecuvântărilor. Numai Dumnezeu. Legământul era unilateral. Nu există în acest legământ expresia dacă tu vei face, dacă vei păzi, etc., atunci și eu voi face în contrapartidă lucrul respectiv. te voi binecuvânta, te voi păzi și așa mai departe. Nu, nu, nu. În legământul făcut de Dumnezeu cu Avram nu există o astfel de condiție. Ca să nu mai vorbim de faptul că nici Avram n-a scos un cuvânt. N-a spus nici măcar o promisiune, n-a făcut absolut nimic. Nu și-a luat niciun angajament de partea lui. Că da, Doamne, voi face și eu tot ce îmi cer Tu. Dacă ne aducem aminte bine, Avram dormea. Când Dumnezeu făcea legământul cu el. În conformitate cu cutumele, cu obiceiurile lumii antice, Dumnezeu a ratificat legământul său cu Avram, trecând numai el printre dobitoacele despicate. În mod normal, ambele părți care erau implicate în acest legământ trebuiau să treacă printre dobitoacele despicate. Povestea e în felul următor. Avram a despicat, a jertfit câteva animale și trupurile lor despicate le-a pus de-a dreapta și de-a stânga. Prin mijloc a lăsat o alee ca și asta. În mod normal, după obiceiurile lumii antice, cei doi parteneri care semnau acel legământ trebuiau să treacă printre trupurile dobitoacelor sacrificate și să spună ceea ce s-a întâmplat cu toate aceste animale să se întâmple și cu mine dacă nu îmi îndeplinesc obligațiile mele în acest legământ. Să citim la Geneza că după ce a făcut acest lucru, adică după ce a despicat și a aranjat toate animalele, Avram a căzut într-un somn adânc. Și singurul care a trecut și a făcut legământul a fost Dumnezeu. Doar Dumnezeu a promis. Doar Dumnezeu a trecut printre acele animale simbolizând voința Lui de a avea singura responsabilitate pentru împlinirea promisiunilor făcute lui Avram. Adică, dacă Dumnezeu nu va împlini acele lucruri din legământ, toate blestemele se cadă asupra lui. Geneza capitolul 15, de la versetul 8 până la versetul 21. Însă, așa cum știm din istoria poporului Israel, descendenții, urmașii lui Avram, cărora Dumnezeu le-a promis binecuvântarea, au fost chiar cei pe care Dumnezeu va fi obligat mai târziu să-i blesteme și să-i pedepsească sub vechiul legământ, adică sub legea dată prin Moise. De aceea, dragii mei, era nevoie de un mijlocitor. Din pricina păcatului omului, era nevoie de un mediator. Însă din cauza promisiunii sale, Dumnezeu avea și el nevoie de un mijlocitor. Fiindcă dacă Dumnezeu a blestemat poporul astfel ca urmașii lui Avram au fost tăiați, așa cum știm, de la mântuire, așa cum l-a obligat pe Dumnezeu de altfel legământul mozaic, de data aceasta propriul blestem va cădea asupra lui Dumnezeu. Dacă nu se va împlini. În momentul acesta sau în punctul acesta putem întreba de ce atunci Dumnezeu a adus legământul legii prin Moise. Cu siguranță că Dumnezeu a știut că omul e păcătos și deci incapabil să asculte de legea sfântă a lui Dumnezeu. Și totuși a impus un legământ care cerea tocmai această ascultare necondiționată ca și o condiție a binecuvântării promise de el. Deci, de ce a făcut Dumnezeu lucrul acesta? Răspunsul este că legea stabilea nevoia de har a omului. Inabilitatea, incapacitatea omului de a ține legea făcea clară vinovăția lui în fața lui Dumnezeu. Iar nevoia mare și radicală a omului este justificarea sau îndreptățirea. Însă legea nu poate îndreptăți pe cel care calcă legea. Și în ciuda tuturor eforturilor omului de a obține neprihănirea prin fapte, singura nădejde a omului era să se îndepărteze de sine și de propriile fapte bune și de încercările lui disperate de a obține favorul lui Dumnezeu și să caute adăpostul credinței în iertarea prin har care i-a fost promisă. Astfel, zice Apostolul Pavel la Galateni, capitolul 3, cu 23, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos. Ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. Astfel legea de aia a fost dată ca să ne fie un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a dat legea avându-L pe Hristos în mintea Lui. Astfel ca mântuirea să vină numai prin har. Și așa cum spune Apostolul Pavel la Romani capitolul 11 cu 32, fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toți. Iar această îndurare, dragii mei, ajunge la noi ca moștenirea noastră datorită morții lui Iisus Hristos. Doar moartea lui Hristos poate să elibereze pe păcătoși de blestemul legii și doar moartea lui Hristos poate să ofere iertarea prin har pe care aceștia o vor primi. Hristos și-a adus viața lui desăvârșită, și-a oferit viața lui desăvârșită, o viață cu o valoare absolut infinită, fiindcă era de origine divină, tocmai ca să plătească vina infinită a păcatului nostru. Și Pavel scrie la Galateni 3 cu 13 în felul următor: Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris: blestemat este oricine i-a târnat pe lemn. Și astfel, mânia dreaptă, sfântă a lui Dumnezeu este satisfăcută, iar acum Dumnezeu poate să privească la noi cu pace și cu binecuvântare, fără ca să-și compromită natura lui. Adică Hristos l-a făcut pe Dumnezeu să-și împlinească binecuvântarea promisă, așa cum spune Pavel mai târziu: Dumnezeu ne-a răscumpărat. De ce? Galateni 3 cu 14. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste oameni. În Hristos Iisus. Așa că, prin credință, noi să primim Duhul făgăduit. Evrei, capitolul 9, cu versetul 15, ne arată care sunt rezultatele morții lui Hristos de pe cruce. Și tocmai de aceea, zice autorul epistolei, este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei care au fost chemați să capete veșnica moștenire, care le-a fost făgăduită. Dar noul legământ are o legătură foarte strânsă cu legământul făcut de Dumnezeu cu Avram. Și, într-adevăr, el asigură moștenirea veșnică promisă de Dumnezeul lui Avram. Eu voi fi Dumnezeul tău și al urmașilor tăi. Iar urmașii lui Avram sunt spirituali. După cum tălmăcește Apostolul Pavel la Galateni capitolul 3 cu 29. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință. Și în acest punct apare ideea de testament. Testament. Cuvântul grecesc pentru ultima dorință este diateche și în același timp este și cuvântul pentru legământ. Este cuvântul pe care îl traduce Noul Testament, pe care Noul Testament îl traduce din evreiește, cuvântul berit. În evreiește, pentru legământ. Și așa cum spuneam și dățile trecute și mai înainte, legământul este un aranjament solemn, foarte, foarte serios, stabilește termenii clari ai unei relații între două părți. Ăsta este legământul, înțelegerea între două părți. Însă, așa cum spuneam, diateche este și un cuvânt grec pentru testament. Iar autorul epistolei către evrei face aici un joc cu acest cuvânt. Pentru că este singura dată din Noul Testament când cuvântul acesta este folosit în acest sens. Și de aici se trage împărțirea pe care noi o facem în Biblie. Vechiul Testament și Noul Testament. Vechiul Testament și Noul Testament. Cele două jumătăți ale Sfintei Scripturi. Și autorul spune că Noul Legământ poate fi privit ca fiind un ultim testament. În special, faptul că beneficiile acestui testament sunt distribuite, împărțite, doar după evenimentul morții celui care a făcut testamentul. Zice la 9 cu 17. Pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câte vreme trăiește cel care l-a făcut. Știm cu toții, majoritatea dintre noi, cum lucrează sau cum funcționează un testament. Un om trăiește, să zicem, un anumit număr de ani și acumulează mai multe bogății. Strânge bani la bancă, strânge acțiuni sau are diferite proprietăți în oraș, în țară sau chiar și în alte țări. Și scopul testamentului este ca după moartea acelui om să arate cum se împarte bogăția pe care omul respectiv a acumulat-o în timpul vieții lui. Doar murind, Iisus Hristos a făcut ca toate bogățiile care se găsesc în El să fie la dispoziția noastră, mai exact toate binecuvântările legământului, incluse în legământul ascultării. Când suntem uniți cu El prin credință, suntem făcuți moștenitori ai acestei bogății imense care este în Hristos. Și lucrul acesta se leagă de unul dintre marile mesaje ale epistolei către evrei, cum că în Hristos beneficiem de privilegiul deosebit de a fi membri în familia lui Dumnezeu. Și ideea autorului despre mântuire este aceea că Iisus este Cel care descoperă, revelează răscumpărarea lui Dumnezeu pentru păcătoși, iar apoi, în fața curții adunate în cer, declară, după cum citim la Evrei 2:13, iată-mă, în fața lui Dumnezeu, a îngerilor și a tuturor celor prezenți în acea curte cerească, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Și în Evrei, capitolul 9, vedem că lucrul acesta include și o moștenire. Așa cum spune de altfel Pavel la Romani 8, de la versetul 16. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul vostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Așadar, iată cât de măreață este această promisiune. Ca moștenitori al lui Hristos, moștenim toate binecuvântările lui Dumnezeu. Ca moștenitori al lui Hristos, moștenim toate binecuvântările lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta concret pentru viața noastră? Înseamnă, în primul rând, că Dumnezeu veghează asupra noastră cu o grijă iubitoare, la fel cum a vegheat asupra Fiului Său, Iisus Hristos. Înseamnă că Dumnezeu trimite Duhul Său cel Sfânt ca să ne împuternicească, să ne dea putere în vederea sfințirii zilnice care o avem de făcut pe acest pământ, așa cum a trimis Duhul Sfânt și peste Fiul Său, peste Iisus Hristos. Înseamnă că avem viață veșnică, viața aceea din cer, lucrând în noi astfel ca să fim motivați de o nouă purtare, de o nouă viață, de o nouă putere pentru ca să facem fapte bune. Înseamnă de asemenea că Dumnezeu Tatăl a devenit Tatăl nostru și că noi suntem copiii Lui în această lume și înseamnă că El, Tatăl nostru, veghează îndeaproape asupra noastră ca un tată iubitor. Ne modelează, ne încearcă, ne învață și da uneori ne disciplinează în vederea secerișului neprihănirii dorite de El. Pe cât de mare este moștenirea din această viață, cu atât mai mare este moștenirea după moarte. Moștenim viața înviată a lui Hristos. Moștenim, dragii mei, un loc în cer. Moștenim o casă împreună cu Dumnezeu. Și, într-adevăr, vom moșteni în cele din urmă sfințenia lui desăvârșită. Apostolul Ioan ne spune, ne amintește lucrul acesta la 1 Ioan, capitolul 3. Primele două versete. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Autorul epistolei către evrei se îndreaptă mai departe spre un exemplu din vechiul legământ. De aceea, zice el la versetul 18, de aceea, și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. Expresia de aceea ne trimite înapoi la versetul 15. Hristos a murit ca și ispășire pentru toți aceia care au păcătuit sub primul legământ. Dumnezeu a dat vechiul legământ cu Hristos în minte. Dumnezeu a dat vechiul legământ avându-L pe Hristos, Fiul Său și Mântuitorul, în mintea Lui. Și lucrul acesta este dovedit de aceste versete. Sub lege, toți suntem condamnați, nu-i așa? Însă Dumnezeu a dat legea avându-L pe Hristos în minte, pentru ca El să fie mântuitorul nostru pentru gloria Harului lui Dumnezeu. Și de la versetul 19 până la versetul 21, toate aceste versete amplifică relația dintre lucrarea lui Hristos și vechiul legământ. Și citim de la versetul 19. Și într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile legii, a luat sânge de viței și de țapi, cu apă, lână stacoșie și isop. A stropit cartea și tot norodul și a zis, acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. De asemenea, a stropit cu sânge cortul și toate vasele pentru slujbă. Toate aceste versete relatează felul în care s-a ratificat legământul vechi, atunci când a fost dat lui Moise. Exod, capitolul 24, ne spune că Moise a început toată acea ceremonie prin citirea legii. După care poporul a zis, vom face tot ce a zis Domnul. Am văzut deja și știm din istorie că poporul nu va împlini cuvintele legii. Iar apoi, citim în Exod, capitolul 24, de la versetul 6, că Moise s-a trezit a doua zi dis de dimineață și a început să aducă jertfe Domnului. Moise a luat jumătate din sânge, l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Și ei au zis, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Moise a luat sângele și a stropit poporul zicând, iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi, pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Așa cum citim la Evrei 9, de la versetul 21 la 22, totul, absolut totul, trebuia stropit cu sânge. Adică moartea, sângele era rezultatul morții unor animale, moartea era pedeapsa pentru călcarea legământului. Adică trebuia să fie clar, cât se poate de clar pentru toată lumea, că păcatul nu poate fi pus deoparte nici măcar de Dumnezeu plin de dragoste. Păcatul nu poate fi pus deoparte nici măcar de un Dumnezeu plin de dragoste fără ca să intervină moartea. Noi dăm în stânga și în dreapta cu Dumnezeu care ne iubește și care este plin de dragoste pentru noi. Și vezi, Doamne, dacă El este plin de dragoste pentru noi, automat El trebuie să ne ierte toate păcatele. Asta se vede la suprafață. Sub acest strat, poșniță de suprafață, există această mare problemă. Acest mare mecanism extraordinar. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Nici măcar Dumnezeul plin de dragoste, a cărui dragoste este desăvârșită, perfectă, 100% pură, nu poate să treacă cu vederea păcatul fără să fie vărsat sânge. Păcatele noastre nu dispar pur și simplu, dragii mei. Păcatele noastre trebuie să fie ispășite cu sânge, ca să poată dispărea. Amintiți-vă de cuvântul acela din Ezechiel, capitolul 18, cu versetul 4, unde zice Dumnezeu, sufletul care va păcătui, va muri. Sufletul care va păcătui, va muri. Iar sentința aceasta trebuia musai pusă în aplicare. Ideea era că amprenta morții era asupra întregului vechi legământ, cu toate rânduielile și cu toate prevederile lui. Sângele legământului arăta că pedeapsa pentru călcarea legământului este moartea, însă în același timp, sângele acela mai arăta și spre Hristos și spre noul legământ în Hristos Iisus. Și fără vărsare de sânge, zice autorul epistolei către evrei, nu este iertare. Însă, zic eu, cu sânge există iertare de păcate. Cu sânge, iertarea poate fi primită de la Dumnezeu. Și stropind poporul cu sângele animalelor, Moise spunea că Dumnezeu accepta acel înlocuitor ca pe o amânare temporară până când va veni adevăratul înlocuitor, mielul cel adevărat al lui Dumnezeu. Noul legământ aduce iertarea în Iisus Hristos. Și tocmai de aceea, zice la Evrei 9:15, este el mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei care au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Iisus Hristos, dragii mei, este înlocuitorul, substitutul adevărat, care a venit să aducă iertarea adevărată pentru păcate. Și când a instituit ceremonia aceea, rânduiala cinei Domnului, în noaptea arestării sale, Domnul Iisus Hristos a făcut atunci o legătură explicită între moartea lui și sângele cu care Moise a stropit poporul sub primul legământ. Și ținând, amintiți-vă de acea scenă din Marcu, capitolul 14, cu versetul 24, ținând paharul, cupa, în mână, Domnul Iisus a spus în felul următor: acesta este sângele meu. Și a continuat: sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți. Sângele cu care a stropit Moise poporul, reprezentat de fapt sângele prețios al lui Iisus Hristos. Acesta este sângele meu, sângele legământului. Asta a spus Iisus și cu acest sânge el îi curăță pe toți cei care vin la Hristos cu credință. Fără vărsarea de sânge, dragii mei, nu este iertare de păcate. Asta este mărturia universală a Sfintei Scripturi. Amintiți-vă de Cain și de Abel. Amintiți-vă că jertfa lui Abel a fost mai bună decât jertfa lui Cain. Cain a venit la Dumnezeu, a venit înaintea lui Dumnezeu cu lucrarea mâinilor lui. Adică cu roadele câmpului, ceea ce muncise el. Cursese sudoarea acolo. Dar Abel a venit cu sângele jertfei. Jertfa lui Cain n-a fost primită, însă jertfa lui Abel a fost primită. Pentru că fără vărsare de sânge nu este iertare. Să nu uităm, dragii mei, că și noi am păcătuit împotriva lui Dumnezeu și că toate aceste păcate nu pot fi puse deoparte pur și simplu decât prin vărsare de sânge. Și prețul răscumpărării noastre este unul pe care noi nu l-am fi putut plăti. De aceea aveam nevoie de cineva care să-l plătească pentru noi. Dumnezeu este gata și astăzi să-l primească pe om înapoi în părtășie cu Dumnezeu. Dumnezeu este gata și astăzi să facă un legământ cu fiecare om. Este gata să dea siguranța mântuirii fiecărui om. Dar nu fără sânge. Nici măcar Dumnezeu nu poate opera fără sângele jertfei. Însă slavă lui Dumnezeu că Fiul Său, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a murit pe cruce și a vărsat sângele și prin el avem viață veșnică și astfel avem părtășie cu Dumnezeu prin sângele lui Hristos, adică prin moartea lui Hristos. Asta înseamnă că toți cei care sunt mântuiți, au fost mântuiți sub vechiul legământ, de fapt au fost mântuiți de fapt prin noul legământ, chiar dacă au trăit sub vechea administrație în Vechiul Testament. Prin credință au crezut în sângele jertfelor și prin ele au crezut în Hristos Iisus. Și probabil că cel mai bun exemplu este cel din Psalmul 51 cu versetul 7. Unde regele David, și cred că este versetul foarte cunoscut, Psalmul 51 cu versetul 7 spune: curăță-mă cu isop, de fapt David strigă către Dumnezeu: curăță-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb ca zăpada. Isopul. Isopul este o plantă care trăiește în Palestina. Isopul era folosit de către Moise și de preoții din Vechiul Legământ ca să înmoaie acea plantă în vasul plin cu sângele jertfei și cu isop, ca și cum era o pensulă, stropeau toate obiectele din cort și tot poporul. Ei bine, isopul acesta simboliza, de fapt, sau vorbea despre sângele lui Iisus Hristos, adică spune David: stropește-mă cu sângele lui Iisus Hristos și voi fi curat, mai curat decât zăpada. Și acesta este adevărul Sfintei Scripturi, că fără vărsare de sânge nu există iertare, adică fără aplicarea sângelui pe sufletele noastre prin credință, nu există curățire de păcat în conștiința noastră vinovată. Sângele, da, în vechiul legământ a fost aplicat pe piele. Se stropeau oamenii, se stropeau obiectele, obiectele din cort, cartea legământului și așa mai departe. Însă, prin credință, acest sânge al lui Hristos este stropit pe cugetele noastre, pe conștiințele noastre vinovate și astfel poate să aducă curățire de păcate. Și până când nu ascultăm de Dumnezeu fără greșeală, până când nu ascultăm de Dumnezeu fără păcat, și asta știm cu toții, este imposibil pentru un om, avem nevoie de sângele lui Hristos ca să fim iertați și iubiți de Dumnezeu. De aceea trebuie să ne mărturisim păcatele, de aceea trebuie să credem în lucrarea mântuitoare a lui Hristos și atunci oricine face lucrul acesta își mărturisește păcatele și crede în jertfa Domnului Iisus Hristos va fi curățit mai alb ca și zăpada. Trei observații la încheierea acestui pasaj cred că necesită atenția noastră în această dimineață. Prima, poate fi ceva mai clar decât faptul că mântuirea este un dar de la Dumnezeu? Suntem oameni care am primit binecuvântările lui Dumnezeu fiind moștenitori. Nu? Moștenitori în Hristos Iisus. Le-am primit, adică cadou. Le-am primit fără să avem absolut niciun merit. Moștenirea nu se merită. Moștenirea este un dar de la cel care îți lasă moștenirea, de la Dumnezeu în cazul nostru. Exact așa este și cu credința. Primim darul lui Dumnezeu în Hristos, la fel cum cetățenii Romei Antice s-au bucurat de testamentul lui Iulius Cezar. Credința întotdeauna are palmele deschise ca să primească. Credința întotdeauna are palmele deschise ca să primească. Am primit mântuirea de la Dumnezeu în dar. Fiindcă suntem moștenitori care avem privilegiul de a accepta un dar din partea lui Dumnezeu. În al doilea rând, ce dar minunat și extraordinar am primit prin acest nou legământ în Hristos Iisus, și anume părtășia cu Dumnezeu. Cât de minunat este să ne dăm seama că fiind moștenitorii lui Hristos, primim totul, tot ceea ce primim, primim din mâna Tatălui. Dumnezeul nostru, dragii mei, nu este un tată ocupat acolo sus în cer, care își trimite darurile sale oamenilor, dar care nu se arată niciodată. Nu! Darul cel mai mare, cel mai de preț este însuși Dumnezeu. Pentru că i-a spus lui Avram și a spus și poporului în vechime: eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Asta este cel mai mare dar pe care Dumnezeu îl poate face omului, și anume părtășia nemijlocită, directă cu Dumnezeul cel Sfânt. Dacă crezi în Iisus Hristos, păcatele tale vor fi iertate și vei scăpa de pedeapsa pentru păcatele tale făcute împotriva legii și bineînțeles că vei intra în cer cu bogății nenumărate. Însă toate acestea par nimica în comparație cu următoarea binecuvântare. Îl vom câștiga pe însuși Dumnezeu. Îl vom câștiga pe însuși Dumnezeu. Adică vom putea să spunem și noi împreună cu psalmistul: Dumnezeu va fi pururea, stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Asta este binecuvântarea care încununează. Binecuvântarea binecuvântărilor. Cea mai de preț, cea mai extraordinară. Vom cunoaște părtășia cu infinitul, sfântul, transcendentul Dumnezeu, care în același timp, să nu uităm, este și foc mistuitor. Iar din momentul acela, viața fiecăruia dintre noi va avea scop, va avea pasiune, va avea bucurie și va avea pace. Și zice Dumnezeu în felul următor: dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând: cunoaște pe Domnul. Căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Iată așadar care este părtășia, care este binecuvântarea binecuvântărilor. Cea mai extraordinară, și anume, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Ei bine, există, după părerea mea, o singură reacție față de un astfel de dar minunat, și anume mulțumirea în fața unui astfel de Dumnezeu și a unui astfel de cadou. Dacă oamenii din Roma au putut să sărbătorească cele două salarii și jumătate care le-au primit din partea lui Iulius Cezar și au putut să strige pe străzile Romei: o, mărețule Cezar, din pricina testamentului unui muritor, ce putem noi să spunem despre darul fără plată al vieții veșnice, despre darul vieții în Iisus Hristos, despre darul lui Iisus Hristos? Care ar trebui să fie reacția noastră primind acest dar extraordinar al vieții veșnice? Această moștenire, comparată sau cumpărată cu moartea lui Iisus Hristos, a Fiului lui Dumnezeu, și în același timp mielul fără cusură al lui Dumnezeu, trebuie să ne facă să ne ridicăm glasurile și inimile în laude și mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Trebuie să ne, de asemenea, să ne ridice, să ne mobilizeze împotriva dușmanului nostru, care este păcatul, și să ne insufle fiecăruia dintre noi un zel sfânt, ca să putem trăi pentru Dumnezeul nostru, pentru viața extraordinară care El ne-a pregătit-o pe acest pământ. Dacă am moștenit de la Iisus Hristos, Regele Regilor, dacă suntem moștenitorii Lui, vom acționa, să nu uităm, nu ca niște robi, nu ca niște sclavi, ci vom acționa ca niște fii de împărat, ca niște prinți, ca niște copii ai Dumnezeului Celui Preaînalt, a Regelui Regilor, a Dumnezeului Luminii. Ne vom închina de aceea înaintea Lui, care în felul acesta, prin moartea Fiului Său Iisus Hristos, ne lasă ca moștenire toate bogățiile cerului și, mai presus de toate, ne lasă cea mai mare binecuvântare, și anume părtășia nemijlocită, directă, cu Dumnezeul Cel Sfânt. Eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Iată așadar un motiv de bucurie, de mulțumire și de recunoștință la adresa Dumnezeului nostru, care ne trimite toate aceste cadouri, binecuvântări, prin Fiul Său, prin moartea Fiului Său, Iisus Hristos. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inima fiecăruia dintre noi și să ne facă conștienți de toată această moștenire extraordinară care am primit-o prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru. Amin.